Sfântului Duh. Amin. Vreau să vorbim despre Evanghelia de la Matei. Și astăzi o să vorbim despre ceva mai puțin obișnuit când vorbim despre cina și de taină. Dar important. Totdeauna m-a impresionat, de-abia după ce am înțeles, după ce am citit mai cu atenție și am înțeles mai bine, cât de scurt a fost această ultimă cină și detaliu. Nu? Adică, la Evanghelile sinoptice, Matei, Marcu, Luca, scurtă. Și, bine, o fi durat, să zicem, cu mai mult, că nu-i doar cât scrie acolo, dar din câte reiese, n-a fost mai mult de o oră jumate, două, să zicem, cel mult. Și bine o să ziceți, da, dar din Evanghelia de la Ioan reiese că nu. Și Evanghelia de la Ioan e tot la fel de scurtă legat de cină. După aceea, discuțiile mai lungi pe care le înfățișează Ioan sunt pe drumul spre grădina Ghețimanii și rugăciunile din grădina Ghețimanii. Deci nu cina așa de taină. Dar totuși cina așa de taină este ultima întâlnire liniștită, ultima întâlnire față către față, la lumină, la lumina lămpii, la lumina candelelor, a opaițelor, ce-o fi fost acolo, dar oricum ultima întâlnire față către față a Mântuitorului cu ucenicii săi, cu oamenii cei mai apropiați care l-au urmat pretutindeni. Deci nu era orice. Toate celelalte au fost după aceea, a fost și călătoria spre Râul Cedrilor și Grădina Ghețimanii, care, na, să zicem, era un kilometru jumate, doi, dar aici nu toți puteau să fie în același rând și să-i vadă expresia feței când vorbește și era noapte. Nu toți auzeau exact ce spune. Deci nu mai era, nu mai avea această pecete de testament, de ultimele cuvinte, de ultimele lucruri pe care le spune Mântuitorul. Nu mai aveau puterea totală pentru ei. Întâlnirea deplină față către față a fost acolo, la cina și de taină, și acolo au fost spuse lucrurile mari și importante, cel puțin. Și nu numai că sunt spuse lucruri mari sau importante, ci ceea ce m-a impresionat totdeauna a fost faptul că au durat puțin și că Mântuitorul n-a insistat pe această despărțire. N-a patinat pe ultima dată, ne vedem, ai, nu o să ne mai vedem, și ei toți, și acolo. Exact cum facem noi, știți? Nu pot să uit când a fost, nu mergeam des în nord, la satul mare de unde sunt după mamă, pentru că nu era colectiv și n-aveam ce face acolo, și în sud, de unde eram după tată, nu era colectiv și era de muncă zi și noapte. Și atunci mergeam mai rar, dar și când am mers odată, s-a declanșat un plâns general în tot satul. Și, de fapt, plecau soldații în armată. Și majoritatea băieților de acolo din sat nu erau cu facultate și așa. Și făceau o armată mai lungă, de un an jumate. Atâta se făcea. Un an jumate. Și plecau cu un cufăr așa de lemn, dar nu plecau chiar atunci. Ci urmau să plece a doua zi cu trenul. Era o adevărată nu știu cum să zic.
Un ritual
extraordinar bine pus la punct. Și ultima noapte, și întâlnirile, și rudenile, și după aceea conducerea la gară, și acolo, și tot ce era, până la urmă, și urcarea în tren, și se ajungea la gară cu 3 ore înainte, se stătea la vorbă. Dar eu auzeam chestia asta cu o zi înainte sau două, și din când în când începea o femeie într-o parte a satului să plângă, că satul e așa mai rotund, și începeau toate celelalte mame să plângă, bunici și ce-or fi fost. Aoleu, Ionele, unde te duci? Și așa și om. Și după aceea ceva discuții și se simțea că peste tot era așa această despărțire, dar prelungită, exagerat de mult. Și nici nu era la moarte, că nu mergeau nici în război cu Ucraina și Rusia. Sau nu mergeau. O perioadă bună. Nu mergeai și tu undeva la... Cine știe unde trebuia să faci armată. De multe ori era la muncă agricolă. Făcea mai mult ca soldat decât că pe poligon sau nu știu unde. Și prelungirea asta, ce să mai zicem, după aceea, fiind și dinspre sud cu după tată, am asistat la câteva mormântări. Vă pot spune, 3 zile durau plângerile. 3 zile! Deci vocetul acela oltenesc al morților nu era joacă, era chiar la propriu. 3 zile! 3 zile și 3 nopți se plângea. Bine, formal, fals uneori, erau bocitoare pur și simplu profesioniste. Dom'le, asta se pricepeau. Veneau acolo și scoteau de la om tot. Din inimă, cădeau pe jos rudele terminate. Veneau alte bocitoare mai bune, ăștia mai terminați. Cu cât foloseai mai multe date personale din asta. Cine mai merge pe cărare? Asta e matcă. Matcă era... Și când veneai tu și făceai așa și copiii te întâmpinau și nepoții, nu știu ce, și cădeau părul din cap și... Așa. Terminând cu, aici în Ardeal, cu acele plângeri ale preotului care cumva se transformă. Asta e o durere a mea. Că aici în Ardeal, din preotul cel care ar trebui să fie omul lui Dumnezeu, omul care spune cuvântul lui Dumnezeu, ajunge cumva să joace rol de medium la mormântări. Și dintr-o dată el se face purtătorul de cuvânt al mortului. Și prin el vorbește mortul. I-a rămas bun, de la nu știu cine, N-ai tu dreptul, cine ești? Poate că la unii vreodată s-ar fi putut face chestia asta atâta timp cât... ai fost, să zicem, duhovnic și știai și el pe patul morții s-a zis, Doamne, mi-au rămas bun și-mi transmiți soției mele, zici, și după aia a murit, știți? Na, și atunci îi spui, Doamne, a spus că așa și că nu știu ce și îi pare rău de ăla, că nu s-a înțeles cu ăla și cu ăla, că nu putea să cheme tot satul, nu? Și să zicem că acolo preotul ar fi avut un rol. Dar nu mai e cazul ăsta, asta e un caz 1 la 1 milion. Restul, pur și simplu, preotul devine un fel de medium fals, pentru că noi... Nu vorbește mortul prin el. Și el își imaginează cum ar fi fost dacă mortul era creștin perfect și devenea și un fel de sfătuitor moralist de la așa, priceput, și să dai, și să faci, și să copii, ascultați mama voastră, dar o prelungire a acestei stări de tristețe, de mâhnire, de nesfârșită. Cum îmi spunea când eram aici, când eram în Cluj prin anii 2003, 2004, 2005, când tot mergeam să găsesc, să fac actele pentru locul ăsta. Și nu ne dădeau locul ăsta nici cum. Și tot am umblat 5 ani pe la toate instituțiile din lume. Și am încercat în toate felurile să influențez și cu vorbă bună, că cu altceva n-aveam. Și cu insistență. Chiar ziceam că cred că s-au mai adâncit puțin treptele pe la primărie și pe unde mergeam, de atâtea ori am mers și am stat la întâlnirile Consiliului Local de zeci de ori acolo, care discutau și râdeau și nu știu ce. Și până la urmă m-a ajutat un om care a zis, domne, haideți, părinte, să vorbim, și zice, eu sunt cu planul urbanist, nu știu care, domne, dacă mă ajut, te ajut și eu. Și ce era, care era problema lui? Că zice, domne, am avut în vara asta 3 mormântări, și atât au învârtit cuțitul în rană și oamenii aceia, dar și preoții care au tot așa, încât aveam probleme cu inima acum. Deci omul atât s-a consumat acolo, tot auzind, că nu știu ce, încât deja începuse, nu mai era bine cu inima. Și l-am ajutat într-o anumită măsură și atunci a ajutat și el, pentru că nu era nimeni în principiu împotrivă, dar erau nepăsători și dacă nu curgea de undeva ceva, de ce să te ajut? Adică cine sunteți? Tinerii n-au ce să ne dea nouă. Și atunci lucrurile mai seamănă. Pe anul viitor, nu știu ce. Nu pe anul viitor, acum. Și da, eu mi-a rămas în minte amintirea aceasta despre acest om care pur și simplu se distrugea, s-a distrus cu inima, pentru că se insista enorm de mult pe suferință, pe auto-mângâiere la unii, pe, în general, suferința altora care și-o manifestă foarte vizibil și la nesfârșit. După care lucrul ăsta l-am văzut peste tot și în toate familiile. Fiecare își plânge, ne plânge ca pe morți zi și noapte. Că eu cât am muncit, cât am făcut, că nu sunt iubit, că nu sunt dorit, că nu sunt nu știu ce... Soții se plâng unii la alții, soția se plânge soacrei, soacra se plânge soției, nu soacrei, mamei. Și fiecare se plâng și plângere și nesfârșită, fiecare explică cât de suferind e el și e cel mai necăjit. Și după aceea am înțeles că e pur și simplu o lucrare a Duhului necurat. Bine, am văzut-o și în Scriptură, în multe chipuri, dar foarte clar după aceea am detectat-o la Sfinții Părinți, care ne spun că e una dintre lucrările diavolului, aceea de a te obișnui cu rău și de a-ți place să locuiești în rău, de a-ți place să te plângi, a te obișnui cu rău și a-ți place să locuiești în rău, nu înseamnă numai patim și așa, înseamnă și asta. Și felul ăsta de a fi, de a te tot plânge la nesfârșit, de a te vedea necăjit, de a te întrista tot timpul. Cum dice Ion Creangă, îmi pare rău de dumneata, de mine mi se frânge inima, adică noi suntem cu inima frântă de noi înșine toată ziua. Și am văzut că e o lucrare groaznică a diavolului asta și că nu știu cum or fi alte neamuri, dar la noi românii ceva, aici are un teren de lucru diavolul extraordinar cu noi. Și de-aia ziceam că mă mira această ultimă cină a Mântuitorului, pentru că a fost așa de cerebral, așa de clar, așa de fără insistențe, nici măcar ca rușii care părăsesc undeva acasă sau pleacă undeva, stau pe bagaje tăcând câte o jumătate de oră gândindu-se după ce au mâncat, după ce au vorbit, după ce au împărțit firul în patru, mai stau o jumătate de oră. Adică nici măcar în sensul ăsta, că au tăcut și au stat așa și s-au gândit mult, Apostolul și Mântuitorul, cu ce frumoasă activitate am avut. Ce frumoase vremuri a fost, cum ai înviat-o pe ăla, ce ai făcut tu dincolo și cum zici tu că acum ne părăsești în noaptea asta și să fi făcut o chestie de genul ăsta. Nu! Adică îmi plăcea așa de mult, mă atrăgea așa de mult felul acesta, nu cerebral, firesc. De fapt, până la urmă, ăsta e modul firesc al lucrurilor, iar celălalt este absolut nefiresc și de tip... nu știu, sentimentaloid, ca să zic ceva mai urât așa, afectoid, ca să zic ca o boală, știți? Sau cum se numesc serialele astea? Manelist, după aia, de tip seriale, nu știu cum.
Telenovelistic.
Așa, telenovelistic. Acesta în care bate vântul, nu știu cum, sau în timp ce vorbesc cu oamenii, nu știu ce am făcut... am omorât și l-am îngropat și se stă așa 30 secunde în care se uită unul în ochii celălalt, celălalt nu reacționează și totul nu e așa. Deci totul persistă enorm de mult, se insistă pe emotivitatea aceasta, pe trăire, pe stări, pe nu știu ce. Și nu, asta nu am văzut-o la apostol și la Mântuitor, adică nu era felul ăsta de a fi. Nu l-am văzut la Pateric, la niciun părinte, nu era... Adică vă dați seama... Când vine cineva la un părinte și zice, cum e părinte aici? Niște părinți mari vin la un alt părinte care locuia într-o vale foarte urâtă, plină de hiene, seacă, trebuia să facă nu știu câți kilometri, cu niște puznici mai de altă factură, care îi făceau numai rău acolo. Și cum ești părinte? Rău. Da, atâta. Rău, domnule, nu. Aolălălă. Și cum ești? De când ești rău? De 60 de ani. Adică, chestii de 60 de ani. Înțelegeți? Păi da, dacă noi făceam chestia asta de 60 de ani, scriam pe poartă mare, nu știu ce făceam pe acolo. Ca să vadă și din avioane. Făceam, am făcut, deci incredibil, impresionant felul acesta de a fi al oamenilor, dar pe care cu cât trece timpul îmi dau seama că ăsta e firescu și nefirescu e al nostru. Adică nefirescu ăsta de a tot împărți firul în patru la nesfârșit, de a le... De aceea vă ziceam la un moment dat că tot ce este mai mult de 15 minute la telefon mi se pare bolnăvicios. Pentru că ce poți să vorbești decât să împarți firul în 7, în 4, să tot... Ori curiozități și tot felul de informații de astea dubioase care nu îți pot face niciun bine... Ori împărțirea la nesfârșit a firului în patru legat de tot felul de stări, de sentimente și el ce a zis, da? Păi deci și el mai trece două minute și deci a zis așa, da, a zis așa. Și cum se uita așa? Bă, nu ești că se uita așa. Și tot felul de detalii de genul ăsta care nu mă otrăvesc sufletul. Groaznic, groaznic. Și chestia asta nu o vedem aici, adică nu o vedem la Mântuitorul și asta era ultima. Și cum să vă zic, noi trăim niște... chestii de pigmei, adică noi avem niște chestii de nimic pe aici. Noi n-am stat lângă Dumnezeu. Oamenii aceștia au stat lângă Dumnezeu, adică văzuseră ce n-a văzut nimeni niciodată, trăiseră ce n-a trăit nimeni niciodată, se cutremurase inima lor cum nu s-a cutremurat, a nimănui niciodată, poate numai la Maicii Domnului sau Și totuși aveau tot dreptul să fie, cum să zic, sentimentale, am zice, să fie triști. Și au fost triști, dar nu i-a lăsat Mântuitorul să cadă în tristețea asta sentimentaloidă, demonică până la urmă, pentru care se rănește din propria durere, care se rănește din propria tristețe, în care tu, de fapt, te pui în mijlocul areopagului tău interior și te tot analizezi și tot îți plângi de milă și spui ce greu ți-a fost și nimeni nu te-a băgat în seamă și cum te-a luat Hristos din pământul tău și te-a dus aici și acum te lasă singur dintr-o dată și oare de ce mă lasă și chestii de genul ăsta groaznice. Și nu zic că ei n-ar fi fost poate dispuși să cadă într-o asemenea stare, dar nu-i lăsa Mântuitorul. Gândiți-vă, de exemplu, la un moment dat, în Evanghelia de la Ioan, se zice, în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 14, după ce Mântuitorul vorbește cu ei, zice, sculați-vă să mergem de aici. Deci le termină ce are de spus și spune lucruri mari. În timp ce ei mănâncă, în timp ce se întâmplă, ce se întâmplă. Și după aceea zice, nu voi mai vorbi mult cu voi, adică lucruri clare, dureroase, nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânul acestei lumi și el nu are nimic în mine, dar ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și precum Tatăl mi-a poruncit, așa fac. Sculați-vă să mergem de aici. Clar, adică nu. Dar ca să cunoască, trebuie să înțelegeți, fraților, că vine stăpânitorul meu acestea și ce o să-mi fac? O să vedeți, vai, ce o să vă chinuiți voi și nu știu ce și insistențe pe chestia asta și ce o să mă chinuiesc eu, vai. Spune lucruri clare și nu lasă timp omului să intre în starea aceasta. Dar ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și după aceea sculați-vă să mergem de aici. Clar, scurt, adică puterea asta de a ieși din starea asta de autoanalizare, intimidare față de propria ta suferință, de propria ta stare de rău, mi se pare extraordinară și îmi pare că nu urmăm felul acesta de a fi Mântuitorului. Și eu vă spun lucrurile cele mai grave din Scriptură în care Mântuitorul e așa, adică cele mai în care puteau apostolii să fie așa cum suntem noi și atunci nu i-a lăsat să-i... Gândiți-vă că ei în grădina Ghețimanii au adormit de tristețe, Luca și spune, iar ei au adormit de tristețe, adică era o tristețe, nu se poate spune cuvinte ce tristețe aveau acești oameni, pentru că nu se compara nimic din ce trăiseră ei până acum și nici din ce a trăit vreodată vreun om cu ce au trăit în acei 3 ani jumate. Și acum lucrurile acestea se termina. Deci tristețea lor era, nu se poate spune cuvinte. Și Mântuitorul îi pune la lucru, roagă-te cu mine, rugați-vă, ce faceți, îi trezește, îi... Nu zice, vă înțeleg, sărăcuți de voi, înțelegeți? Nu mângâie păcatul, patima, nu mângâie tristețea aceasta de care zice Sfântul Apostol Pavel că tristețea nu este de la Dumnezeu și nici frica. Tristețea, poate frica și tristețea după Dumnezeu, da, dar și aceasta într-o anumită măsură și luminată de nădejde, nu? Nici într-un caz o tristețe fără nădejde, nici într-un caz. Dar tristețea nu este de la Dumnezeu. Sunt mai degrabă decât oricum altcumva tradiția veche a bisericii îl vede pe diavol ca pe un prinț trist, ca pe o tristețe fără sfârșit, înțelegeți? Și nu pot să uit în viața Sfântului Matei, mi se pare că în viața Sfântului Matei, dacă nu a lui Matia, Apostolului Matia, Sfântului Apostol Matia sau Matei, când el reușește să convertească un oraș întreg acolo în Etiopia și hotărăște și să moară și nu stă pe gânduri, diavolul apare ca un soldat de o tristețe cum nu mai văzuseră oamenii din oraș. Deci apare plimbându-se pe marginile orașului și plângând, disperat și necăjit peste măsură de o tristețe fără seamăn pe care ei nu mai văzuseră. Și acesta era diavolul. Noi totdeauna ne-l închipuim mânios. Acestea sunt, e ca și cum tu ai avea mai multe trăsături de caracter sau mai multe feluri de a fi care se combină. Dar cea mai puternică trăsătură de caracter a ta este asta sau aia. Sau ei la diavol este tristețea, deznădejdea. Nu este Nu e întâmplător că atunci când l-au întâlnit pe Hristos, demonizații au zis, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Adică ei se simțeau niște damnați, niște oameni, care au niște făpturi, niște ființe care n-au nicio șansă, oricum Dumnezeu e nedrept, oricum. Și tristețea aceasta o mărturiseau, o spuneau. Tristețe pe care aș putea sta o noapte întreagă să vă dau exemple de la Sfântul Paisie, Aghioritu, până la Nifon al Constanțianei, în întâlnirile lor cu diavolul. Și atâția și atâția în care se vedeți această tristețe a diavolului, care o aduce peste lume, peste oameni și cu care ne vaccinează, ne injectează. Adică el aduce tristețe. Tristețea este de la diavol, nu are nicio legătură cu Dumnezeu. A, că uneori lucrarea diavolului se face, se arată și prin tot felul de stări, de euforie sau plăceri, în întâlnirea cu anumite patimi, astea sunt chestii trecătoare, exact cum, nu știu cum să zic, exact cum un lucru, un cactus, odată la 100 de ani scoate o floare puțin mirositoare, restul este cactus și aia ține o zi. Și restul este cactus în care dacă cazi din avion sau parașutat, mori. Sau mor de durere. Atâta este. Așa e și diavolul. Sunt niște chestii în care el te atrage spre distracție, spre plăcere, spre bucurie vinovată, spre nu știu ce. Dar acelea sunt, exact cum zic unii oameni, că este căsătoria. Că e o vană cu o poșghiță de miere și restul caca. Adică, și nu e adevărat. Dar la diavol e adevărată chestia asta. Adică poșghiță de miere, după care restul caca. Și asupra acestui lucru aș vrea să vă atrag atenția. Să aveți grijă că suntem bolnavi de această boală a întristării, a insistenței pe niște lucruri pe care le trăim, a autoanalizei dusă până la și împreună cu alții sau analiza altora sau analiza unui eveniment și mai ales cu cât acesta este mai întristător, mai tulburător, mai atât îl analizăm mai mult, stăm, apăsăm pe fiecare, cum a făcut, ce a făcut, cum a rostit, ce a rostit. Exact cum un om când moare cineva, în loc să... Da, mi-a fost drag să zicem omul ăla care a murit. Da, a murit, a spus așa, a făcut așa. E destul urma ce a lăsat-o, e destul de adâncă și de dureroasă urma ce a lăsat-o ultimele lui cuvinte și ultimele lui manifestări față de mine. Că m-a ținut de mână, că mi-a zis, să ai grijă de familia mea, sau ce-o fi zis omul ăla. E oricum adâncă rana pe care mi-a lăsat-o sau durerea pe care mi-a lăsat-o. A tot insista pe aceste lucruri e ca și cum te-ai otrăvi. A tot sta și te gândi acolo. E destul. Părintele Arsenie Voca, ca și Părintele Sofronie Saharov, Sfântul Sofronie Saharov și îndrăznesc să zic și Sfântul Părintele Arsenie Voca, insistau pe acestea și spuneau că în sine răul și analiza răului și a durerii și a suferinței și a urâtului până la urmă este rea până și când este vorba de propria ta analiza păcatelor tale. Deci e rea atunci când insiști prea mult pe starea pe care ai avut-o când ai păcătuit. Ce gândeai când ai păcătuit? De ce erai așa de trist când așa? De ce ai fost așa de deznădăjduit când ai să spui capăt zilelor? De ce? De ce? De ce? Și toate duse și analizate, acestea aproape că pur și simplu îți otrăvesc sufletul și repornesc aceste patimi. Deci o asemenea atenție asupra, atenție vie a ta asupra stărilor pe care le-ai avut când ai făcut păcat, asupra răului în sine, a lumii până la urmă. Adică să tot stai să analizezi răul lumii, rușii vor ataca Ucraina. De ce oare vor sta așa? Ce-i în capul lor? Mai stai puțin. Dar oare ce-i în capul lor și Putin care zice că se spovedește? Dar de ce face chestia asta? Și de ce, nu știu ce, și ăla, și de ce, și să tot insiști pe chestia asta, pur și simplu îți otrăvești viața. Îți otrăvești viața. Sau oricum știrile rele și în Pașcani a mai murit un copil călcat de o mașină. În Vaslui s-a mai întâmplat nu știu ce. În Mehedin s-a mai de mine și toate astea le tot luăm și le tot sucim și le tot învârtim și le aplicăm în viața noastră și ne gândim și eu s-ar putea să pățesc chestia asta. Și toate lucrurile astea nu pot să ducă decât la depresie, la stări de la panică, stări de panică, la frică paranoică și până la urmă la anumită stăpânirea diavolului asupra noastră, prin frică. Pentru că Cea mai puternică modalitate de stăpânire a diavolului asupra noastră este frica. Cum tot Sfântul Apostol Pavel zice că el ne ține sub stăpânire toată viața la evrei, prin frică. Deci diavolul ne ține prin frica de moarte și când zic frica de moarte, zic toate fricile la un loc. Prin frica de moarte sub stăpânire toată viața ne ține sub stăpânire. Și acolo la evrei, Sfântul Apostol Pavel zice și că Hristos ne-a eliberat din această frică. Numai că noi nu suntem ca niște eliberați. Noi tot în frica aia stăm acolo. Nu avem, nu vedem capătul liber de ieșire spre Dumnezeu și că Dumnezeu are până la urmă toată autoritatea și puterea și poate transforma tot răul acesta în bine, care pare fără sfârșit răul, pare fără sfârșit și fără întoarcere. De fapt, ne lipsește credința aceasta că în tot răul acesta Dumnezeu poate transforma sau găsi bine și poate transforma lucrurile să devină într-o anumită măsură bună. Cum de exemplu, se despart la un moment dat apostolii, Sila de apostol Pavel, eu discut între ei și unul pleacă spre Marea Mediterană și insulele de acolo, Pavel merge în altă parte spre Asia Mică, pare un dezastru, nu? Apostolii s-au supărat între ei. Numai că din tot răul acesta a ieșit că s-au evangelizat două pământuri diferite. Și Dumnezeu n-a zis, tu pentru că ai fost mai, sau nu știu, că v-a supărat, evangelizarea ta nu e corect, deci oamenii aceștia nu vor primi credința. Sunt și acum, până acum, în Cipru și în Creta, oameni care au rămas în credința aceea de la Sila până acum, înțelegeți? Și nu a căzut credința lor. Și așa și aici, deci în tot rău, până la urmă, nu are putere răul asupra noastră și toată informația rea și toată avalanșa de informații rele care vin asupra noastră sau pe care noi le atragem, ar trebui să le găsim medicament împotriva lor, antidot, nu prin a nu asculta nimic, a stat tot timpul cu capul între urechi, nu între urechi, a stat tot timpul cu capul cu urechile astupate sau nevăzând nimic sau nu știu, intrând într-o lume a manelelor sau a serialelor în care urmesc orice altceva încât nu mă mai interesează ce se întâmplă în lume, nu așa politica struțului. Nici a mă preface că nu văd, nici acel stil babyface al multora pe care noi, ortodox și mai mult, l-am văzut în anumite denominațiuni creștine în care se zâmbește tot timpul și dar nici ca la noi, unde se plânge tot timpul și tristețe. Și acolo, poate că au fost anumite insistențele, Doamne, totul e bine, Dumnezeu e binevoitor, Dumnezeu e bun, Dumnezeu... Dar un fel de un bine așa, superficial, o stare așa de totul e perfect, tot ce se întâmplă e perfect. Nu-i tot ce se întâmplă perfect, Doamne, nu-i tot ce se întâmplă perfect. E greu, e durere, e suferință. Mântuitorul ne-a spus clar, în lumea cazul veți avea. Lumea e stăpânită în mare parte și de puterea întunericului cu îngăduința lui Dumnezeu, pentru că lumea atrage și cheamă această putere a întunericului și colaborează cu ea. Dar nu putem spune că totul e perfect. Nu e. Deci nici asta nu e o soluție. Ar fi o prostie să spunem așa. Ar fi o prostie să spunem răul biruiește peste tot, exact cum spun personajele lui Dostoevski. Cum zice Ivan. Răul biruiește peste tot. Zice. Nu, nici asta nu e adevărat. Și soluția de ieșire e asta, incredibilă capacitate a puterea lui Dumnezeu de a scoate din toate răutățile oamenilor, nu că Dumnezeu vrea aceste lucruri grozave și nu, lui îi place să lucreze numai cu lucruri grozave, cu suferințe, cu războaie, nu, ci că din amalgamul de răutăți și de suferințe și de războaie și de ce fac oamenii, Dumnezeu poate să facă un lucru bun. Și poate până la urmă să scoată la iveală și lucruri bune. Nu neapărat că toate devin bune, dar poate, cum vă spuneam de părintele Mihail Jar, Longin, din Cernăuți, care a putut, prin faptul că a fost orfan și prin faptul că a trăit foarte, foarte greu, pentru că mama i-a murit lângă el când era încă copil și a trăit după aceea ca un orfan, nu mai de tată, ci și de mamă, a putut după aceea, tocmai prin răul ăsta imens, să îl doară inima pentru toți copiii care sunt fără mamă și fără tată și fără nimic și ca mai târziu să poată să strângă sute de copii și să-i pună la casele lor, să-i facă mari. Și... Dar din tot răul ăsta a scos un bine, bineînțeles că nu numai cu puterea lui, că și cu puterea lui Dumnezeu. Adică, probabil că el a colaborat cu Dumnezeu în tot ce trebuia să înțeleagă și să învețe. Problema e că Cei mai mulți dintre noi nu colaborăm cu Dumnezeu în aceasta. Dar acum, întorcându-ne la ce v-am spus de la început, acest fel de a fi tranșant, clar, scurt al Mântuitorului, legat de toate lucrurile astea care cumva insistă pe partea emoțională prea mult, pe partea sentimentală prea mult, dar și pe partea unei analize prea complicate a minții, să zicem. Nici asta nu vedem, că nu stă Mântuitorul să vrească cu nu știu ce farisei și cărturari câte o noapte întreagă, de dimineață până seara, și să lămurească, trecând prin silogisme grecești, încercând o fel de explicații foarte complicate până să-i convingă pe acei oameni. Adică nici acolo n-a insistat mult, dar nici pe partea asta sentimentaloidă n-a insistat mult. Se pare că nu sunt căi de ieșire spre viață acestea. Nu sunt căi de ieșire spre viață. Și noi în ultimul timp suntem mai mult o populație sentimentaloidă, mulți dintre noi. Și care insistăm enorm pe aceste sentimente, pe aceste stări, pe aceste trăiri ale noastre, ale altora, și vorbim foarte mult, ajungem să vorbim despre lucrurile astea sau să le analizăm până ne iese pe nas. Până ne plictisim, până ne obosim, până ne devenim... Eu cred că una dintre sursele faptului că suntem profanatori ai numelui Dumnezeu, că profanăm tot ce e sfânt și frumos în noi și vorbim de rău și pe părinții noștri și biserica și neamul și tot, una dintre obârșile acestei stări de profanare pe care o avem este această insistență în sentiment, această insistență în detalii fără importanță, fără valoare, în care atât de mult se obosește sufletul încercând să fie acolo la finețuri care nu merită, alea nu sunt lucruri care merită, atât de mult se obosește sufletul până iese pe nas și până ajunge să spună lucruri barbare, mizerabile, adică suntem ca niște schizofrenici bipolari, în care odată suntem de o sensibilitate și plângem și vai, 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 și gata să ne sinucinem pentru că pleacă copilul de acasă, nu știu ce se întâmplă, și în același timp suntem în stare să îl batem până îl omorâm, sau cine știe ce alte lucruri. Deci ceva incredibil între, spunem vorbe duioase, extraordinare, și în același timp suntem în stare să spunem vorbe de o duritate, de o brutalitate, și poate acelui așa. Ceea ce este absolut nesănătos, nefiresc. Uitați-vă la Mântuitorul și la Apostoli. E ceva firesc în tot ce au făcut. Adică nu ieșau, nu treceau de niște limite. Noi suntem niște, știți cum suntem? Ca niște atomi, așa, care sărim din maxim în minim. Maxim, minim. Despre asta spunea un alt Bartolomeu când spunea că majoritatea oamenilor sunt la un nivel de credință emoțional. Și că partea emoțională, partea sentimentală este cea mai de jos parte a sufletului, care de fapt este legătura dintre suflet și trup, acolo, la nivelul acela undeva, cu mintea, cu tot ce înseamnă cu inima, și că această credință sentimentală este cea mai superficială. Este, nu știu dacă există cea mai superficială. Este superficială și că epidermică. Și că acești oameni sunt cei care pot să meargă la biserică, să stea la o liturghie, să plângă, să-și dea sufletul acolo în suspine. Doamne, cum a cântat omul acela, sau corul, sau nu știu ce, sau ce cuvânt a zis preotul ăla. Și să zică, mă schimb și nu știu ce. Dar influențat de starea aceasta de emoție pe care îi dă atmosfera, oamenii, cântecul, nu știu ce, și care e la nivel superficial. Și același om iese afară și în stare se bate cu nu știu cine, să spună, nu ți-e rușine, mi-ai parcat în fața mașină, nu știu ce, în picior, în oglinda celuilalt, chestii. Același om peste 5 minute. Adică acest tip de credință este de o superficialitate absolută. Nu pot să uit niște bătrâne din București la Cernica. La mănăstirea Cernica, lângă sicriul Sfântului Calinida Cernica, este o icoană a Maicii Domnului la care vreau să se roage. Și una se punea și începea și zicea cu glas așa mai, ca și cum ar cădea ploaia, se auzea. Și alta se băga și ea și ea, nu mai vorbiți așa tare, și se băga și ea cu plasele acolo să stea și ea. Și stai tot un... Nu se rușire! Eu mă rog aici, Maicii lui Dumnezeu, facă! Și așa, dar nu ți-e rușine ție! Și începeau și tome, după aia continuau liniștiți să roage. Și intrau în starea aceea de... Oh, sono fucking norocito. No, incredibil, incredibil. Capacitatea asta de transformare, cum întâlneam și în Oltenia, de unde... Măi, cuța Domnului, tu mă cunoști, măi, nu mă înțelegi, mă, Mântuitorule, tu ești prietenul meu. Ia să-i... Dușmanii care nu știu ce... Da, tu mă înțelegi, nu știu ce... Adică starea asta de... Incredibil, incredibil, de schimbare totală, dintr-o clipă într-alta. Nu, asta, așa ceva nu e bun. Deci nu insistați pe partea aceasta emoțională. Știți de ce se insistă pe partea ori emoțională, ori pe discuții nesfârșite, care tot au un final cumva, ori pe discuții nesfârșite la nivel rațional, lucid, dar alea-s mai puține și mai rare, să zicem la noi, dar pe discuții nesfârșite de împărțirea firului în patru, de analizarea fiecărui moment, de nu știu ce, de nu... Nu insistați, pentru că nu iese adevărul de aici. Nu iese. Aveam, închiriasem un apartament aici, în grădină, în Năștur, când eram studiat la filozofie și la teologie și veneau prietenii și ei, unii de la drept, alții de la nu știu ce, alții, care și ei se apropiau de credință și stăteam toate nopțile și discutam. Doamne, stai, să discutăm. Discutam de noaptea până dimineața, adică când se revărsau zorile, gata, am terminat discuțiile și începeam, nu știu ce, saltir, ce încercam noi să facem. Dar discutam și credeam că în aceste discuții se lămuresc lucrurile. Nu se lămurea nimic. Înțelegeți? Nu se lămurea nimic. Și asta au fost sute de nopți, nu așa, una, două, trei, șapte, zece, sute. Ce să mai zicem, că eu aveam experiența și la filozofie, că și acolo stăteam cu nopțile la discuții, cu hai, și eu luam de Aristotel până la Heidegger și toate le discutam și nimeni nu lămurea pe nimeni cu nimic. Toți rămâneau cu aceeași părere și gata. Adică, și aici era la fel. Chiar dacă dovedeai cu arme și cu bagaje totul, aici totuși și tot aia era. Adică, mare lucru nu, exact cum dice soția lui Schmemann, părintele Schmemann, marele părinte Schmemann, că, dom'le, am primit în casa noastră din Chicago, mi se pare, stătea el, tot ce semna high life-ul culturii din, nu neapărat, de toate tipurile, catolici, protestanți, la discuții nesfârșite, se fuma, nu știu ce, că vrea să fie în ton cu ceilalți. Să nu zică că-s habotnici. Și se discuta și zice, au fost discuții ani și ani și ani de zile, nu s-a schimbat nimeni până la urmă. Înțelegeți? Nu. Aceste... Nici insistențele nesfârșite la nivelul acesta în minții, crezând că tu așa o să schimbi pe cineva, nu. Sunt absolut convins de asta. Nici insistență, aia măcar are un folos. Mai înțelegi ce, mai auzi una de la altă, mai auzi celălalt, mai te lămurești. Mai, dacă oamenii sunt ucizi, chiar unii mai încep să se gândească serios, doamne, s-ar putea să fie așa. Dar oricum, numai viața o să-l învețe și experiența lui personală. Și, dar la celelalte care țin de împărțirea firului nu știu cum, în tot felul de curiozități stupide și ce mai face ăla și cum e ăla și să treci vremea cu lucrurile astea, nu schimbă pe nimeni niciodată și nici nu face niciun bine. Și nici nu adâncește relația între tine și omul acela sau oamenii aceia cu care discuți la nesfârșit. Nu-i niciun folos, niciun folos, din potrivă. Deci a trebuit să treacă mult ca să înțeleagă. Nu așa. Că Dumnezeu schimbă altfel oamenii și oamenii se schimbă altfel. De fapt, toată această insistență pe suferință, pe are cumva și pe împărțirea firului în patru a noastră, pentru că noi tot timpul suntem la Last Supper. Cum zic în engleză, ultima cină. Noi suntem tot timpul în această ultimă. Noi suntem tot timpul gata. Vai, situația e așa de gravă, e ceva de gata, mâine voi muri, mâine pierd, mâine fac, poi mâine mă sinucid, răs, poi mâine, cer să zică părinții. Noi tot timpul suntem în starea asta și tot timpul insistăm câte o cină și de taină de aia lungă, nesfârșită, de autoplângere, de suferință. Și nu e așa. Și nu iese nimic bun, niciun folos. Dacă ați putea crede asta... De fapt, la baza acestei păreri a noastre că iese ceva bun, sunt, aș zice, două lucruri. Una, avem impresia că mângâierea celorlalți sau... Cum face un om când aude că, măi, mi-a murit și calul ăsta? Tâtâtâul ăsta, așa mă dinește inima și mi-o liniștește, uite, mă, vezi, s-au suferit cu mine. atâta rămas. Și cu asta, basta. Și tu zici, Doamne, a spus-o, mi-a spus, a recunoscut, a înțeles, m-a înțeles. Și cu asta ai impresia că faptul că ceilalți se cunosc suferința sau s-o recunosc sau s-o aud sau s-o ascultă, îi face să te va odihni pe tine. Nu, e pe moment că te descarci tu așa, dar este exact ca la celelalte patimi și să ține minte asta. Exact ca la celelalte patimi, că ai impresia că dacă înjur câteva, bă, mă descarc și după aia nu mai am nevoie să înjur. O să ai nevoie mai mult să înjur după aia, tu continui. Sau, numai să fac o scurtă malahie, după aia nu mai am nevoie, că acum sunt încărcat așa, o să fii și mai încărcat după aia și o să ai mai nevoie să faci de mai multe ori. Deci orice păcat are această, această minciună incubată în el. Fă numai asta și s-a terminat, s-a rezolvat, nu mai după aia, nici poveste. De-abia bine că a intrat, zice diavolul, poftiți! Deci nu se iese așa ușor. E, numai atât am intrat să dau foile și ne. Exact cum se scrie deasupra purgatorului. La... Păstrați, lăsați orice nădejde cei ce intrați aici, la Dante. Așa, ceva de genul ăsta. Deci după ce intri în zona aceea, și ți se pare că așa te vei descărca și se rezolvă. Și... Ei, exact așa la nivelul ăsta de patimă și de păcat este și această socotință ta că te vei descărca, vei spune, oamenii te vor înțelege, te va părea rău, se va duce vorba despre tine, vor așa, te vor înțelege, te vor prețui și cu asta vei fi liniștit și bucuros. Nu vei fi nici liniștit, nici bucuros, nici mai fericit, pe moment, așa, o minciună, pe moment te vei simți mai bine, dar te vei simți gol, pustiu, departe de Dumnezeu, nu-i calea lui Dumnezeu asta. Nu-i calea lui Dumnezeu. Până la urmă, când am auzit cuvântul acela spus în, filocalii de către părinți, că până la urmă pocăința este a nu căuta mângâiere la oameni, mi se pare un cuvânt cât cerul de mare. De fapt, vrea să spună că să nu crezi cumva că tu te vei izbăvi, vei căsi soluții prin faptul că oamenii știu, te primești, te înțelegi, te mângâie, fapt, și cu asta te vei odihni. Nu. Deci să nu crezi așa ceva. Nu zice că, dom'le, dacă totuși oamenilor le pare rău de tine și îți aduc mângâiere, tu să o preferești de aia, să o dai la parte. Nu. Foarte bine dacă o au. Dar nu să nu o cauți tu. Să nu crezi cumva că asta va fi soluția. Și să știți, e o mare înșelare cine crede altfel. Și asta ar fi una dintre motivele pentru care oamenii cad în această capcană, a prelungi la nesfârșit stările, sentimentaloide, a tot analiza, a tot împărți firul în patru. Și al doilea, într-un fel, noi nu avem încredere că Dumnezeu ne cunoaște durerea și suferința și noi și oamenilor când le spunem, le detaliem și ca și cum ar să audă și batem în șaua să înțeleagă iapa, adică să înțeleagă și Dumnezeu. Și oricum continuăm chestia asta și în rugăciunea noastră. Adică, oricum, îi transmitem la Dumnezeu tot timpul. Explicăm ce băiat bun am fost eu și ce rău a fost ăla și exact cum face fariseu astăzi în Evanghelie. Sau cât m-am chinuit, tu nu mai înțeles și lucruri de genul ăsta în care avem impresia că dacă insistăm pe lucrurile astea, că în multe cuvinte, cum zicea Mântuitorul, că unii cred că în multe cuvinte vor fi ascultați. Și explică și spun tot felul de detalii și insistă pe unele, le lasă pe altele. Încearcă să-l convingă pe Dumnezeu. E ca și cum te duce la un examen și ții minte și cum încercam să-l convingem pe profesorul de greacă. Mă, dar știu chestia aia cu Omicronul. Știți că noi, înainte de a fi asta cu Omicronul, era chestia de greacă cu Omicronul. Noștri, că era un profesor Lazar așa foarte ordilean și a murit sărăcuțul. Noștri, iază cu Omicronul. Și te străduia acolo, dar nu prea știi. Dar știu cealaltă cu iota, cu nu știu ce. Zici și aia cu iota. Și pe aia începea, dacă nu reușeai chestia asta, începeai cu, dar știți că mi-a fost foarte greu. Eu sunt de departe, eu sunt într-o zonă rău famată, eu sunt în zona, nu știu, Zladna, acolo unde minierii sunt terminați și tata a murit și mama nu știu ce. Nu, îmi pare rău. Și insistență și nu știu ce. Și după ce îi spuneai mult, poate îți dădea un 5 cu greu ceva acolo. No, bine, mă, loză, du-te, mă. Așa vorbea. Bine, bine. Și îți dădea un 5. Și noi avem impresia că și cu Dumnezeu cam tot așa, știi? Adică... Dar tu ești bun, mama mare, tu ești nu știu cum, mama tare. Și încercăm acolo... tot felul de chestii prin care credem că cumva îl influențăm pe Dumnezeu până la urmă. Cu cât a trecut timpul, am dat seama că Dumnezeu nu reacționează la asemenea chestii. Nu pentru că, nu, că e un tip dur care nu no, discutăm. E cu o lucrare de 10 și mai discutăm. Nu. Ci pentru că nu-i place tipul ăsta de plângoceală. Pentru că dacă el reacționează la felul ăsta de plângoceală, atunci te încurajează pe tine să rămâi la un nivel de o mediocritate și de o lipsă de temelie și sens îngrozitoare. Atunci tu o să rămâi cu ideea exact cum copiii cred că dacă se dau cu capul de perete, se rezolvă orice. Și dacă părinții fac greșeala, sau dacă repede, v-am spus că aveam un verișor care îi spunea la taică să o dumă cu, l-a dus o dată cu roaba în jurul blocului. Pe vremea aia nu erau trotinete, nu erau, nu aveau nici bani să cumpere. Și l-a dus cu o roabă în jurul blocului. Na, copilul avea mofturi și noaptea la două zicea, tati, vreau cu roabă în jurul blocului. Mamă, copilă, mă, nu știu ce, asta era prin anii 70. Nu, tati, că mă, și se dea cu de perete până am plecat, tati, la ora 3 noaptea cu el în jurul blocului, cu roaba. Știți? Dar el știa, dumneavoastră, dacă mă dau cu capul de perete, până îmi iese și puțin sânge, sigur mă. Și asta era metoda, asta era tipul de rugăciune către tata a acestui copil. Tot ce pian îl chema. Și așa facem și noi cu Dumnezeu. Mă țină ce e, mi-a vrat, o să vezi tu. Și totul să se zmintească din jur. Și părinții o să sufere foarte mult. Și Dumnezeu până la bine, bine, dați-i și la asta prăpădicul ăsta că mă nenorocește. Nu e adevărat. Dimpotrivă, aceste feluri de raportare la Dumnezeu le-am văzut cele mai aproape fără sorți de izbândă. Deci fără sorți de izbândă. Că noi zicem, domnule, mulți veneau și îmi ziceau, domnule, m-am rugat la Dumnezeu, atât am plâns, am zis, domnule, te rog, te rog, te rog, te rog. Și la un moment dat a zis, domnule, cum vrei tu? Păi atunci s-a rezolvat, domnule. Și el zicea, băi, când mi-am pierdut nădejdea, când n-am mai, cum vrea Dumnezeu? Adică el a încetat miorlăiala și a devenit în sfârșit om. Zice, domnule, dacă vrei să mă ajuți, asta e locul lui Dumnezeu, înțelegeți? Bine, mă, hai, mă. Dar nu așa, cu miorlăiala aia, nu așa, nu așa. Dumnezeu nu ne vrea așa. Acel mod de a fi este atât de... Ați vrea ca, virgulă, copiii voștri să fie niște actori, de să vă știți, care cum intrați pe ușă, cadă, nu, tati, tati, mami, mami, nu știu ce, cine știe ce chestii să vă spună pe acolo, să vă influențeze, să vă terorizeze afectiv, să vă spună că să crezi tu la nou, a doua noapte când nu o să vreau să mă rog pe fereastră, că nu știu ce... Nu se poate, nu se poate, că hai că-ți dau, hai că facem. Ați vrea o asemenea relație cu copii? Nu se poate, asta nu e. Și nu numai e o boală care pătrunde în sufletul omului și care nu mai iese. În momentul acela omul va crede că așa îl poate influența pe Dumnezeu o veșnicie și va continua la nesfârșit acest fel de a fi. Nu va încuraja Dumnezeu niciodată felul ăsta de a fi. Niciodată, înțelegeți? Dacă vreți să nu fiți ascultați, mergeți pe chestia asta. Când, și o să ziceți, ce rău-i Dumnezeu, că, Doamne, când n-am mai avut nicio nădejde, atunci s-a rezolvat. Dar până atunci am plâns și m-am rugat, dar el nu m-a ascultat. Dar, de fapt, e invers, nu știu cum să spun. Tocmai că nu-i plăcea felul ăla de a fi. Și zici, uite, Doamne, nu s-a rugat deloc și i s-a rezolvat. De multe ori acel om, poate, care, cu o anumită credință, zice, Doamne, fie voia ta, și mai mult a plăcut lui Dumnezeu și mai mult un gând, de jumătate de gând, care a zis, Doamne, dacă poți să mă ajuți. Și l-a ajutat decât acea miorleală și plângăceală și insistență și aceea este dezastroasă. Dacă ați putea să... Acum pur și simplu 99% în rugăciunea creștinilor, care se mai numesc creștini, în biserică personală este o asemenea plângăceală sau este o turuială. Gata, Sfinte Nicolae, s-a făcut acum. Momentul să... Ar trebui scoți bara pe fereastră și nu știu ce. Și adică ori o... un comerț cu ei și s-am făcut ce trebuia Sfântul Nicolae să-i spui tuturor el de la... Vouă, vă trebuie să vă strigești în de la balcon sau de jos că ești frumos, ești interesant, ești deosebită, ești, nu știu cum așa și forma la care tu faci. Iar o veni nebunul. Adică v-ar place așa ceva dacă nu e o chestie trăită, nu e o chestie simțită de omul acela. Ori așa, ori chestie de astea sentimentalide în care tu crezi că așa îl vei câștiga pe Dumnezeu. Or, n-are legătură, n-are legătură. 90%, 99% din rugăciunile oamenilor actuale sunt de tipul ăsta, ori așa, ori așa, și vă îndemn la o relație, n-aș numi o bărbătească pentru că ar suna așa cu femeile. Dar mai, nu știu cum să zic, demnă, demnă. demnă. Da, Doamne, sunt așa, sunt așa, dar am încredere în tine. Sau, dar cred că până la urmă nu mă vei lăsa. Extraordinar ce puternică e rugăciunea aceasta. Cred că până la urmă nu mă vei lăsa. Cred, Doamne, ajută necredințele mele. Atâta pot. Nu cred. Sau forțat, măcar dacă ar fi adevărat. Dar forțat și de fapt te plângi pe tine. Zice, ce greu mie. Și ce o să zic la părinți. Și chestii de genul ăsta, de fapt, exact ca la mormântare, unde 1% plângem pentru mortul acela, că unde se duce el, ce-o fi cu el acum. Ne plângem acum cum facem, că ăsta mai rezolva problemele cu aia, m-a ajutat acolo, era și el un pion important în parohie, făcea și el așa. O să-mi fie mai greu acum. Adică... mai mult plângere pentru asta? Sau cele mai înalte plângeri la mormântare sunt atunci, Doamne, puteam să fac mai mult cu el, puteam să vorbesc, puteam să... Ai, nu mai pot face nimic. Dar tot pentru mine, știi, adică nu mi-a rezolvat probleme cu el, trebuia să le despărțim frumos, să fie o chestie reușită, un succes. N-a fost, n-am avut timp. Și tot despre mine e vorba atunci când plâng. Da, cred că e târziu, mai bine să răspund la... întrebările. Dacă aveți întrebare, la stare. Nu-mi dau seama care este reversul emoționalului. Oare este luciditatea rece? Nu. Trebuie să ai mintea rece și inima caldă. Cele mai proaste soluții sunt minte rece, inimă rece, minte caldă, inimă caldă. Ăla sunt niște dezastre totale. Adică, în general, minte caldă, inimă caldă sunt... eroi fără cauză, care-s gata să se arunce, să facă, să rezolve. Nici ei nu știu de ce, dar se aruncă. Și tot felul de promisiuni și de nebunii. Minte caldă, inimă caldă. Mai grav decât aceștia sunt minte rece, inimă rece, în sensul că aceștia sunt teroriștii, tiranii, oamenii care știu să profite la maxim de celălalt, exact de tipul lui, cum nu vreau să-l condamn, acestui... domn miliardar evreu, nu mai știu cum îl cheamă, din Statele Unite, Soros, care în timp în care el era din Budapesta, din Ungaria, era evreu, și în timp în care toți co-naționalii lui erau luați și duși cu trenurile la Auschwitz sau în marele lagăre de exterminare, el a găsit soluția că poate să colaboreze cu puterea nazistă și să îi ducă acasă la fiecare și să arate aici, stă, ăsta are, atât are, ăsta mai are un frate, i-a spus pe undeva, ăsta nu știu ce, chestii de genul ăsta, și să valorifice mobila și tot ce rămânea pe acolo și să facă chestia asta. Vă dați seama, deci o luciditate incredibilă. Nu o luciditate. O inimă rece și o minte rece. Adică cum să scoți bani, cum să faci, cum să descurci, cum să trăiești, dar o inimă rece înfricoșătoare. Așa au fost toți oamenii, ori aceștia care au reușit să se îmbogățească și să facă averi din neputințele, din slăbiciunile altora, din puținătățile altora, oricei care au tiranizat pur și simplu și au profitat de orice slăbiciune a oamenilor ca să-i țină sub stăpânire, să-i chinuiască. Aceasta este, iară, un fricoșetare. Nu. La creștini și la noi, în general, trebuie să fie inima caldă față de oameni, nu față de tine. Față de tine cu măsură. Dar față de oameni, inima caldă și mintea rece. Clar. Nu. Știi că îi faci omului ăla rău, dar trebuie să continuăm nu știu ce. Deși îi faci rău, din ce pare că tu faci... Dar inima nu te lasă. Nu mă pot despărți de el, dar îi fac rău, dar nu mă pot despărți. Adică, nu, domnule, inima trebuie să fie caldă, dar mintea trebuie să fie rece. Exact cum zice Noica, te iubesc așa de mult încât te părăsesc. Trebuie să ajungă această formă de cuvânt, acest cuvânt trebuie să ajungă să putem spune oamenilor din jurul nostru, celor apropiați, la un moment dat, când noi devenim o povară sau devenim o travă pentru ei. Deci care e reversul acesta? Plândețea ține de sentimentul de milă, care e o emoție. Nu în sine e rea emoția, depinde în numele a ce o declanșăm și o lăsăm să se manifeste. Dacă o lăsăm să manifeste numele Cuvântului Dumnezeu și o ținem cumva în limitele poruncii lui Dumnezeu și a poruncii legii firii din mine, atunci e bună. Dacă o lăsăm așa să ne copleșească pur și simplu, să ne facă praf și pulbere, suntem în stare să facem toate prostiile, numele bunătății, cele mai mari crime, cele mai mari grozăvii, se întâmplă numele binelui. Nu știu dacă știți cum a murit fiul lui Coșbuc. Că tot se spune că fiul lui Coșbuc a fost printre primii care a avut automobil. Coșbuc venise din Ardeal, în România, în perioada în care România încă nu era unită cu Transilvania. Și Coșbuc a venit în România, în București, a câștigat o mare notorietate și a venit și fiul său. Și a avut printre primele mașini ale românilor. Bine, aveau boieri, aveau oameni importanți, capitaliști, dar a avut-o și el. Și pe drumul acela frumos între Târgu Jiu și Tismana, vrând să meargă la mănăstirea Tismana, a dat peste un copil într-un sat și l-a omorât. Și satul a ieșit și l-a omorât. Satul, oamenii, l-au omorât cu bâtele, înțelegeți? Dar n-a vrut să spună nimeni și nu spune nimeni, de fapt, că e foarte greu. Virgulă copilului Coșbuc, care, și Coșbuc care iubea așa de mult neamul românesc și pe oameni, se moară copilul ucis de sat. Știți? Adică e ceva atât de dureros. Deci, oamenii ăia care l-au omorât, cu siguranță spunea, domne, copilul nostru, domnule, nu știu ce, adică în numele binelui, în numele unor sentimente paterne foarte puternice, au făcut chestia asta. Dar dacă el, dacă această stare de așa zis în numele binelui, nu e limitat de legea, de cuvântul lui Dumnezeu și de cuvântul din firea ta, din legea fire, din om, legea firii care e în om, care a lăsat-o Dumnezeu, dacă nu e limitat, binele poate fi unul dintre cele mai otrăvitoare lucruri pe care le poți, cu care poți lucra. Așa zisul bine devine un coșmar. Îl impui altora, forțezi, treci peste libertatea lor, nu-i interesează, las că știu ce mai bine, ei nu știu. Și dintr-o dată binele devine un coșmar. Exact cum comunismul a impus binele cu deasila, că las că știu nu-i ce mai bine pentru voi. Și s-a impus binele cu deasila de sus până jos, ori acest bine cu deasila, care era unul dintre părți bune. Acest bine cu deasila a devenit un coșmar, a devenit o teroare, a devenit cea mai grozavă teroare a veacurilor. Exact cum și naziștii credeau că fac binele. Și nu există un bine mai cu osebire impus decât în numele lui Dumnezeu. Atunci avem îndreptățiri mistice în numele lui Dumnezeu. De aceea zice și Mântuitorul. Și chiar va veni vremea când cei care vă vor ruși de vor zice că aduc slavă lui Dumnezeu, arătând despre lucrul ăsta că e una dintre cele mai înalte forme ale răului, de deghizare ale răului, că în numele lui Dumnezeu te ucid, în numele lui Dumnezeu te oblig, în numele lui Dumnezeu te forțeze, în numele lui Dumnezeu, cum spuneau legionarii, noi îl împușcăm pe Duca sau pe Magiaru și îl împușcăm pentru că noi știm că ne vom pierde sufletele, dar în numele binelui noi mergem în iad, ca să scape România de un rău așa de mare și să meargă țara pe culmi înalte de înflorire și nu știu ce. Și eu fac răul știind că îl fac în numele binelui. Nu există așa ceva. Dumnezeu nu a vrut să lucreze răul în numele binelui. Mântuitorul putea să îi trăznească de pe cruce pe toți, să-i facă praf și pulbere, să se facă toți cenușii acolo și în numele binelui, nu? Că trebuia să salveze Fiul lui Dumnezeu, care mai avea de spus multe, putea să facă rău. Și zice, da, binele care îl fac eu după aceea spunând multe oamenilor și ajutându-i e mult mai mare decât răul ăsta mic, au murit 10 oameni și s-au fugit toți speriați. Sau le-au amorțit mâna la toți, sau toți au rămas orbi și... Nu! Dumnezeu n-a vrut să facă răul în numele binele. N-a vrut. Și ne spune și nouă asta să nu facem. Părinte, am acum... Am teama la fiecare spovedanie să nu devină o plângăceală. Când ne mărturisim, poate, păcatele, cum putem domândi luciditate? E tare ispititor să spun părintului toată durerea mea, dar nu trebuie să spui și să aștepți să vezi în ochii lui, da? Și tu să zici, da, și am plângăceală. Vai, săracul de tine. Nu! Adică, tu ești ca un... Mai degrabă trebuie să vă impuneți chestia asta, că noi suntem ca niște ostași ai lui Dumnezeu. Adică nu trebuie să facem nici cum fac soveți. Să trăiți! Am predat detașamentul, am dormit sub un pod și asta este. Cum o spunea un bucovinean care trăia în Valea Jului, Moisuc. Spunea, domnule, trăiesc pentru că atât de obosit am fost, zicea părinte, că odată când mergeam cu compania mea, nu știu unde mergeau, cum, am băgat sub un pod și am zis să stau puțin aici, că până trece compania mea, ia ajung din urmă. Și a dormit. Și nu știe cât a dormit. Dar când s-a trezit, toată compania lui fusese decimată, pur și simplu, mai încolo, nu știu câte... Și el trăia. Dar el era un dezertor, de fapt. Că nu fusese cu compania lui când aia mureau acolo. Deci, și s-a dus și a declarat, să trăiți, eu sunt soldatul Moisub, nu știu cum, și am dormit sub un pat. Am dormit sub un pat! Ce sens are? Nici așa. Nu trebuie nici măcar neapărat militărește. Nici așa să... De fapt, tu îți plângi de milă acolo și... Nu, domnule, tu trebuie să fii ca un soldat care, domnule, am, sau ca un... Ce fel de bolnavi vă plac medicilor? Care tot timpul zic... Dar nu-ți fac injecția acum, nu mai vrea să-mi zic... Să adică la orice chestie, strigă de nu știu ce... Nu vă plac ea mai serios? Da, dacă trebuie făcut injecția cu moldamin, facem și cu moldamin, da, că trebuie să facem... Adică, e așa, felul ăsta trebuie să fie peste tot, adică modul ăsta trebuie să fie și în întâlnirea cu Dumnezeu și cu duhovnicul. Nu plângerea aia și autoplângerea și de fapt și... Și vă dau să facem ce mi-a zis, că sunt o scorpie. Să nu plânge acum pentru că... Plângi că cum o zici de tine așa ceva? Deci să nu transformi spovedania într-un fel de loc în care cineva măcar te înțelege. Oricum Dumnezeu te înțelege și că, dar tu nu asta trebuie să aștepți de acolo și nici de la Părintele Duhovnic. Cumva există o anumită... Trebuie să faceți un echilibru între plângoceala aia și soldatul care spune am trăit interesele companiei mele, am nu știu ce făcut, nu știu cum. Nici așa, nici așa. Undeva la mijloc. Da. O altă... Cum se pare? Dacă avem o cunoștință care s-a obișnuit de mulți ani să se plângă și se compătimește, ce comportament să abordăm pentru a o ajuta? În general, părintele, de exemplu, părintele Serafin de la Cășier spunea, dragă, dacă cineva tot te sună, să zică, așa, astăzi cățelul a plâns mult și eu n-am putut să mă culc și... Și el a nesfârșit în fiecare zi și astăzi a trecut poștașul și a bătut mult la ușă și m-a trezit. Vai, ce grea zi a fost și hai să tot vorbim prostii de astea. Sau orice altceva. Și el zice, dragă, spune-i că, bine, care problema ai? Hai să ne rugăm împreună. Pentru problemele astea tale. Dar n-am timp, domnule, de chestii de astea. Așa pierdea cu... Am treabă de făcut, dar așa să stea cu tine la o oră jumătate, nu, nici... Și uite... Dar numai 15 minute durează. Nu, îmi pare rău, servus. Așa trebuie să zici și la omul ăla care te sună, să tot îți spună. Uite, m-am gândit că nu am nicio soluție decât hai să ne rugăm împreună. La telefon, zicem acolo, de câte ori. Zice, tatăl nostru 10 ori și nu știu ce. Două, trei dăți face asta, după care nu mai vreau, știi, nu? Tu nu mă înțelegi. Nu mă înțelegi, cred că chiar mă urăști și vrei rău și ții cu dușmanii mei. Și gata, asta e încheiat. Dacă avem o cunoștință, da, asta era. Ce s-a întâmplat cu Moisuc după ce a... eu nu știu cum. Să doarmă sub pat. Păi ce se întâmplă? Până la urmă l-au iertat, l-au judecat, nu știu ce. L-a scăpat Dumnezeu. Și el cea, domnule, Dumnezeu m-a scăpat. Dumnezeu, pentru că altfel... Zice, eu de multe ori, am fost totdeauna... Dar numai atunci am adormit, domnule, atunci s-a întâmplat, atunci a devenit credincios în momentul ăla, pentru că toți au murit din satul lui, el era într-o companie cu satul lui. Toți, numai eu l-a trăit. Și zicea, nu pot să înțeleg altfel de ce am adormit eu acolo, care era un om serios, așa, nu dormea el așa, pe sine. Și a trăit mult și bine, a venit în Valea Jiului, pentru că acolo venea toată țara de peste tot, care nu mai aveau pământul, nu mai aveau la țară, sau îi scotea colectivul, sau veneau la Juliu că era de muncă și erau mineri și se angaja pe rupte cu zecile de mii de oameni din toată țara și a venit acolo la Juliu, a muncit în mină, a devenit templar, era un templar excepțional și până târziu a făcut multă templărie și fapte bune. A avut un copil care l-a chinuit mult și a un copil care făcea prostii. Care e poziția sănătoasă pe care să o abordăm atunci când cineva foarte drag moare? Poate continua relația după moarte? Bineînțeles. Și poziția este de nădejde, de încredere. Dacă ție, Sfântul Ioan Damaschin spune clar, dacă în mintea ta și în inima ta este o durere față de un om, te atrage gândul acolo, la un om care a murit. Înseamnă că Dumnezeu te cheamă să te rogi pentru el. Înțelegeți? Dacă te cheamă să te rogi pentru el, înseamnă că Dumnezeu vrea să te facă împreună lucrător la mântuirea acelui suflet și pe tine. așa cumva trebuie să priviți. Nu să transformați asta numai în amintire și asta și în amintire și ce frumos era și cum călăgeam noi corcodușe și nu numai atâta. Și alea, dacă vă aduceți aminte așa o secundă, doi, destul. Nu insistați, corcodușele erau și verzi, și roșii, nu. Nu mai mergeți mai departe. Și cu cine mai mergeam noi la corcodușe? Nu. Nu mai. Deci vă opriți atât. Și vă rugați pentru el. Înseamnă că Dumnezeu îl cheamă să vă rugați pentru el și înseamnă că Dumnezeu vrea mântuit pe acel om. Asta e foarte important. În curând, în cuvântul din această dimineață a spus că nu e bine să ne smerim cu acele gânduri pe care ni le aruncă diavolul, să ne smerim. Nu e bine să ne smerim cu acele gânduri pe care ni le aruncă diavolul. Nu mai țin minte când am zis asta. Atunci să ne smerim pornind de la faptele noastre și de la punerea în față cu poruncile lui Dumnezeu. Nu prea știu despre ce e vorba acum, cred că nu prea înțeleg. Nu știu dacă am vorbit despre asta cu smerenia. Poi fi zis, dar... Nu știu în ce context am zis și cum am zis atunci, ca să vă explic. Așa în sine... Nu înțeleg. Mi se întâmplă adesea să mă cuprindă sentimentul de tristețe sau vinovăție, gândindu-mă că vorbele sau faptele mele i-au rănit pe ceilalți sau i-au făcut să se simtă prost. Este acesta tot un rod al acestei... Da! Deci, în afară de faptul că, da, îmi pare rău și după aceea să zici, îmi pare rău, ce-i de făcut? Nu mai fac. Răscumpărați vreme. Asta se face, nu? Băi, ce rău am fost, măi, cum am putut eu, mă, să fac asta? Nu, și ce, cui trebuie chestia asta? Noi avem impresia că Dumnezeu o să fie super impresionat când noi zicem, băi, ce rău, criminal, o porc, rău, cretin. Dumnezeu, bravo, mai zi. Adică, nu are niciun sens asta. Deci trebuie să înțelegeți că e ca o... Ca în lumea aceasta, în anumite privințe, materială. În sensul că se spune că în strâmtoarea, în Marea Barents, acolo între Alaska și Siberia, pescuiau și vase rusești și vase americane. Tot timpul acolo sunt foarte multe bancă de pești. Pescuiau. Și americanii pescuiau mai bine și deși aveau aceeași, toate erau la fel. Dar, dom'le, ei aveau aproape dublă producția față de ăștia rușii care tot... Pescau și ei, dar nu le ieșea. Și la un moment dat, un șef al vasului rusesc i-a chemat, s-au întâlnit, au mâncat, au băut și la sfârșit, dom'le, voi cum faceți de aveți această producție de pește și de raci și de ce mai aveau ei acolo, nu raci, alte sortimente. Și le zice, păi zice, noi, domnule, pescuim, nu ne iese bine, continuăm. Ne iese bine, continuăm. Continuăm. Voi cum faceți viața pe ruși? Noi, dacă pescuim bine, continuăm, dar dacă nu iese bine și jumate, sau mai puțin de jumate, păi facem întâlnire, stăm de la discuții, ne întâlnim, discutăm până la... împărțim firul în pat. De ce n-a ieșit? Cine a greșit? Autocritici personale. Eu cred că am greșit. N-am mâncat bine așa. Și că și pierdeau jumate din zi în aceste discuții nesfârșite în care... Și ce? Deci așa e și cu mântuirea. Adică, nu, că ce rău îmi pare că am fost rău. Și... E bun de acum, ce mai contează că ai făcut? Nu mai poți schimba nimic. Singurul care mai poate face ceva e Dumnezeu. Care poate merge și poate ajuta ca acele rele să nu nască în mintea acelui om și în inima lui cine știe ce monștri. Văzând mai ales pocăința ta, părerea ta de rău și întoarcerea ta spre bine, cu atât mai mult va lucra în inima și în mintea acelui om să nu lasă să cadă din pricina asta. Dar dacă tu nu faci nimic decât te plângocești și crezi că asta îl impresionează pe Dumnezeu, nu are nicio... Nu îl impresionează deloc. Da. Și atâtea întrebări și ultimele. Am un prieten care este și căsătorit, este mai sentimentaloid, despică firul în patru, cum îl putem ajuta să fie mai demn? Păi așa cum v-am zis. Ne rugăm? Facem ceva. Ce putem face? Hai să vedem ce putem face. Deci, prima dată, poate că hai să zicem că nu o las direct cu rugăciunea. Ce putem face, domnule? Tata, ai bențiv și toată ziua spânge. Domnule, ducem la un destul de nou alcoolic. Îl ducem? Nu îl ducem. Atunci, ce poți face altceva? Păi, nu știu ce. Îi dăm, nu știu ce medicamente. Nu îi dăm. Putem să-l chemăm aici să discutăm? Nu putem. Atunci să ne rugăm. Și a continua la nesfârșit că tata e așa sau mama e așa sau și fără să dai măcar o soluție sau măcar ca ultima rugăciunea, n-are niciun sens. Această descărcare care zice, dom'le, dar măcar m-am descărcat. Aproape în ultimul timp, prieteniile s-au bazat în ultimul timp la mulți oameni pe această așa zisă descărcare a necazurilor vieții de la unul la altul și ce prieteni buni suntem noi, că ne spunem toate. Și că am nevoie să mă să-mi spun eu acolo toate omul acela și el să tacă în general, să nu prea zică că băi, n-ai făcut bine. Și, să tacă, să mă asculte. Cât zice el ceva, eu mă mai gândesc ce trebuie să mi-ai spun, nu că ce zice el. Și după aia iară dau drumul la vorbă și iară în timpul ăla se gândește și el ce are de spus din ale lui. Și tot așa și va, ce prieteni mulți suntem noi. Dar nu, asta e prietenia și nu se temeluiește prietenia pe așa ceva.
Și dacă părinții fac așa?
Dacă părinții? Pe părinți, părinții trebuie să fim mai milostivi și să-i ascultăm. Dar nu tot timpul și complet. Depinde și cum i-ați învățat, că dacă de 3 ori pe zi, greu de tot. Dacă o dată de 2 ori pe săptămână, atunci așa, când un sfert de oră, o dată de 2 ori pe săptămână, e destul. Dacă o jumătate de oră, mult, enorm de mult, enorm de mult. Și la un moment dat, cu un sfert de oră, se zice, stima, trebuie să merg la toaletă, nu știu unde. Trebuie să te mergi undeva. Te duci și nu minți, te duci și te forțezi acolo la toaletă să faci ceva. Faci ceva, nu știu. Faci ceva ca să oprești chestia asta, domnule. Mi-e somn, mi-e somn. Somn, din ce îi spuneam, niște chestii așa de importante. Adică, trebuie să oprești puțin această, că e aproape o, a devenit o adevărată, nu știu, ca un fel de plantă otrăvitoare care se hrănește cu ascultarea ta, cu ceea ce spui tu. Cu... Și atunci trebuie să oprești această boală încetul cu încetul, încetul cu încetul. Nu o să o poți opri dintr-o dată. Și prin obicina ta față de acel om, da? Scurtând, împuținând, scurtând discuțiile, împuținându-le și aici, la un moment dat, se poate ajunge la rugăciune sau la anumite, să zice, ne rugăm, sau la anumite chestii care, hai să facem aia, sau hai să facem aia. A, nu se poate. Păi atunci n-am ce să mai. Acestea și că lista de spovedanii este, se va publica la ora 21. Pare rău de chestia asta. Așa. Dacă vreți, mâine seară la ora 8:30 pe Trinitas, o să vă trimite link-ul, o să fie o emisiune în care o să fiu și eu invitat. Cam asta, duminica viitoare o să fie preasfințitul Benedict, tot seara așa cum sunt eu acum, și ce altceva trebuia să vă mai spun. Și că să vă rugați, pentru că după toate probabilitățile, în săptămâna aceasta s-ar putea să înceapă războiul. Nu un război al nostru, dar vrând nevrând o să simțim și noi și refugiații, și criza, și refugiații români, că sunt mulți români, sunt peste 500.000 de români în Ucraina. O să simțim și noi aceste... Unii chiar spun că miercuri s-ar putea să fie, adică nu unii, CIA, adică oameni care se ocupă cu asta, care găsesc toate codurile, sparg toate codurile și află cam ce program are armata rusă. Deci să ne rugăm că poate totuși să-i dea Dumnezeu prin minte și lui Putin și celor din preajma lui să nu facă asta. Și al doilea, sau să se întâmple ceva și să nu se poată. Să nu se poată, pur și simplu. Sau dacă trebuie să fie, să fie. Nu trebuie să fie, dar dacă nu se poate altfel. Uneori vorbesc cu mama mai mult de 15 minute. Sunt și momente în care nu zicem nimic și ne facem treaba. Da, asta e o chestie așa. Atât de interesant. Adică dați pe tare, lăsați telefonul acolo, fiecare face, plăcinte. Da, foarte bine. Asta mi se pare că e frumos. Ei îi mai e drag și doar să mă audă, să le audă pe fetițe vorbind. Da, da, nu mi-ai greșit, asta nu. Acum... Când se prea mult, prea mult se vorbește și se plânge și se tot spune și se explică fiind un fapt, atunci, așa, na, ce să zic. Dacă ea își face treaba ei și tu îți faci treaba ta și o jumătate de zi se aude și se vede tot ce zine pe acolo, dacă n-ai nimic de ascuns, na. Și te lasă în pace și, dar mi se pare totuși cam mult. Da, na, dacă ea a învățat-o așa și dacă ea sărăcuța e așa de necăjită și poate fi departe din cine ce este străinătățul sau tu, da, atunci mai bine mai îngăduiți. Să zicem cu bine să fie.
Cu bine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru.
Și de aceea ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii,
care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, îngrijește-ne pe noi.
Amin.